Tíundu þingmaður Suðurkjördæmis, Margrét Tryggvadóttir, og veitir andsvar.
Frú forseti, ég er sammála háttvirtum flutningsmanni þessa nefndarálits það að hér er verið að stíga skref í rétta átt, en þetta er hænuskref og þegar hægt er að stökkva yfir lækinn í heilu lagi, þá er ég meira gefin fyrir það. Í áttunda bindi skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis segir, með leyfi forseta, eitt augljósasta tæki viðskiptalífsins til þess að hafa áhrif á stjórnmálamenn eru bein fjárframlög, bæði til stjórnmálasamtaka og einstakra stjórnmálamanna. Svo segir síðar, með leyfi forseta, leita þarf leiða til þess að draga skýrari mörk á milli fjármálalífs og stjórnmálamanna. Ekki er líðandi að gæslumenn að almannahagsmuna gangi erinda einkafyrirtækja með þeim hætti sem gert var í aðdraganda bankahrunsins. Nú getum við kannski verið sammála það að samfélag okkar hefur færst í rétta átt frá því fyrir hrun. En ég vil spyrja háttvirtan þingmann, hefði ekki verið rétt að bíða eftir niðurstöðu þingmannanefndar og áleiðs þingmannanefndar á þessu og þeim leiðbeiningum sem þar eiga að koma fram áður en við afgreiðum þetta mikilvæga frumvarp.
Háttvirtur áttundi þingmaður Suðurkjördæmis Róbert Marshall